Sveiki, žinių radio klausytojai, verslo pulsas laida eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Praėjusiuose laidose aptarėme intelektinės nuosavybės svarbą, kodėl yra svarbi prekių ženklų ir dizaino apsauga. Drauge su pašnekovais gilinomės į esančias galimybės, praktikas ir kylančius iššūkius. Taip pat skirime dėmesio aptarti klastočių žalai ekonomikai ir visuomeniai. Dalyvavo skirtingi pašnekovai, jie pabrėždavo ir tai, kad intelektinės nuosavybės apsauga svarbi ne tik jos kūrėjams, bet ir vartotojams. Na, neužkirtus kelio padirbtos produkcijos patikimų rinką gali būti ne tik apgauti vartotojai, tačiau taip pat gali kilti pavojus jų sveikatai. Na, o šiandien laidoje apžvelgsime intelektinės nuosavybės apsaugos tendencijas ir prognozuosime, kaip ji atrodys ateityje. Apie tai mes kalbame su Valstybinio patentų biuro direktoriaus pavaduotoja Lina Mickiene. Sveiki.
Labą dieną.
Gal pradėkime tuomet nuo tokio kol kas gal bendresnio vaizdo. Kaipgi vis tik atrodo ta statistika nacionalinių prekių ženklų ir dizainų paraiškų, kiek jūs jų gaunate, daugėja, mažėja, susidomėjimas?
Mūsų viešųjų ryšių specialistai yra paskaičiavę tokią labai įdomią statistiką, kad jeigu mes atspausdintume ant A4 formato lapo prekių ženklų paraiškas arba prekių ženklus, kurie būtent buvo pareikšti per metus, 2016 metais, tai mes padengtume 2/3 Gedimino prospekto. Tai būtent jeigu ištiestume visus lapus, ant kurių bus atspausdinti prekių ženklai. Iš tikrųjų mes per metus maždaug gauname apie 2600 nacionalinių paraiškų, na ir apie 1400 tarptautinių kelių išplėstų į Lietuvos Respubliką prekių ženklų paraiškų. Bet reikia prisiminti, kad Lietuvoje taip pat galioja ir Europos Sąjungos prekių ženklai, tai yra būtent ženklai, kurie yra registruojami Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyboje ir jų apsauga juos įregistravus galioja visose 28 valstybėse narėse, įskaitant ir Lietuvą. Taigi, mes kaip valstybinis patentų biuras iš tikrųjų labai gerai žinom statistiką ir situaciją, kai domisi mūsų nacionalinis verslas arba tie ūkio subjektai, kurie nori tikslingai veikti daugiau Lietuvos Respublikos rinkoje, na, o tie subjektai, kurie nori veikti Europos Sąjungos rinkoje, jie dažniausiai renkasi Europos Sąjungos prekių ženklus ar dizainą.
Kai jūs minite užsienio atstovus, kurie registruoja prekių ženklus Lietuvoje, arba renkasi visos Europos šalis, Europos Sąjungos, ar galime sakyti, kad na, tai kiek tokių paraiškų yra sulaukima, tai parodo ir na, patrauklumą šalies užsienio investicijoms, užsienio verslams?
Be abejo, kad taip, nes bet koks verslas norėdamas pradėti vystyti arba ateiti į rinką iš užsienio arba plėsti savo verslą tam tikroje rinkoje, iš pradžių gal apsižvalgęs, visada pagalvoja apie savo intelektinę nuosavybę, apie savo būtent intelektinės nuosavybės portfelio apsaugą. Tai gali būti ir išradimo patentai, tai gali būti prekių ženklai ir dizainas. Ir būtent užsienio verslui visą laiką yra daug saugiau įkelti koja į rinką prieš tai įsiregistravus prekių ženklą, bent jau padavus paraišką ir tik po to būtent išleisti į rinką tam tikrą prekį ar paslaugą, kai jau vartotojas būtent pradeda pirkti arba naudotis tame paslauge, būtent būnant tikram, kad tikrai jau būtent konkurentui tuo prekių ženklu nepasinaudos, o jeigu ir pasinaudos, jis galės būtent apsiginti savo teises, galės būtent kreiptis į teismą ir panašiai.
Jeigu pažvelgtume šiek tiek giliau į Lietuvoje galiojančius Europos Sąjungos prekių ženklus, dizainus, kokie jie? Ar matote kažkas tendencijas, kas būtent domisi, kas daugiausiai čia atsispindi?
Tendencijos, tai mes pabandėme padaryti irgi tokią koreliaciją su juridinių asmenų ūkio subjektų, kurie yra registruojami juridinių asmenų registre situaciją ir pavyzdžiui, lygina 2016 metus registrų centro duomenimis Lietuvoje buvo įregistruota naujų 10 tūkstančių ūkio subjektų ir mes kaip patentų biuras gavome, kaip jau minėjau, apie 2600 paraiškų. Tai reiškia, viena iš 4 Lietuvos įmonių arba ūkio subjektų, kurie pradeda veiklą, nori būtent ir siekia apsaugoti savo intelektinę nuosavybę. Jeigu mes imam, kaip pagal registro centro duomenis yra apie 104 ūkio subjektai veikiantis ir registruoti juridinių asmenų registre, mes turime apie 35 tūkstančius prekių ženklų, kurie šiai dienai veikia, mes matome, kad jie yra galiojantis. Tai vėl panašu, kad viena iš 4 įmonių tai tikrai, na, rūpinasi savo intelektinę nuosavybę. Ir Kokios rytis, jeigu analizavau registrų centro duomenės, tai irgi yra daugiausia juridinių asmenų registruojasi savo pažymėdami veiklą mažmeniniai priekybai ir panašiai. Tai mes irgi matome pagal statistiką, kad dažniausiai prekių ženklai yra registruojami būtent įstaigų veiklai, priekybai, paslaugoms, reklamai ir panašiai. Be abejo, gamintojai, kurie gamino prekes, jie būtent registruoja tam tikroms prekiams savo ženklus žymėti, na ir tos rytis neturi kažkokio tai ypatingo lyderio, bet įvairių yra sričių ir yra ir drabužiai, apranga, ir medicinos produktai ir panašiai. Iš tikrųjų, maisto produktai yra, kaip prekė gali būti apsaugota prekių ženklų ir tai yra gana dažna paraiška arba registracija prekių ženklų šitoje srityje.
O kaipgi tautiečiai, kurie renkasi tokį patį adekvatų irgi visą Europą dengiantį apsaugos lygmenį, kur jie dažniausiai specializuojasi?
Kaip tik aš pasiėmiau šitą statistiką, tiksliau pasižiūrėjau ir labai yra įdomu, tai gal tikras yra irgi rodiklis ir nėra gal toksai labai jau teigiamas, pozityvus, kad iš tikrųjų Lietuvos pareiškėjų iš Lietuvos paduotas paraiškų skaičius yra labai nedidelis, tai 0,1% iš visų paduotų Europos Sąjungos prekių ženklų, nes jų yra paduota 1,7 milijono daugiau.
Gal šalis labai maža, gal todėl.
Gali būti taip. O Lietuviai yra padavę tik tai 2,200 paraiškų pagal tą statistiką, kurią mes turim. Na ir būtent tie, kurie lyderiai, tai mes matome, ne, tai yra oficiali statistika, informacija oficiali, kad tai yra Maximos grupė, Žemaitijos pienas yra labai aktyvus ir tuo mes labai džiaugiamės. Kalbant apie, dar kartą sugrįžtant prie mūsų nacionalinės statistikos, pavyzdžiui, mes irgi praeitą savaitę labai džiaugiamės, per savaitę gavom 120 paraiškų, kaip paprastai gaunam 50 ir iš jų 70 paraiškų buvo būtent, na, vienos iš žymiųjų alaus gamintojų paduotų paraiškų. Tai būtent reiškiasi, kad jie nori apsisaugoti savo ženklus Lietuvoje ir tikėtina, kad jie su tais ženklais po to eis į Europos Sąjungą arba į pasaulinę rinką. Tas iš tikrųjų mus labai džiugina.
Ankstesnėse laidose esame kalbėję su pašnekovais, kad galbūt kartais Lietuvos verslininkam trūksta ambicijų keliauti į platesnės rinkas. Gal tai ir diktuoja ta statistika tokia nedidelė. Bet gal, pavyzdžiui, galite kažkaip palyginti su mūsų artimomis kaimynėmis Latvija, Estija, su kuriomis mėgstam visai pasilyginti, kaip ten yra su paraiškų skaičiumi?
Na, iš tikrųjų, mūsų skaičiai yra panašus, nes vis tiek, kiek yra milijono gyventojų, kiek yra atitinkamai verslo subjektų. Mūsų skaičiai yra didžiausi nacionaliniai, nes natūraliai mes esam iš trijų Baltijos šalių didžiausia. Todėl, sakau, yra labai panaši statistika, bet vėl, kalbant apie verslo ambicingumą, irgi reikia prisiminti tai, kad yra reikalinga ženklas apsaugoti ir naudinga, tiksliau, apsaugoti tada, kada galvojama, kad tikrai tą verslą plėtosi. Reikia, kaip sakyt, apgalvoti verslo plėtojimo strategiją, nes vėl, jeigu ženklas, pavyzdžiui, yra įregistruotas, bet jis yra nenaudojamas 5 metus pagal teisės aktus, tiek Europos Sąjungoje tas pats yra ir Lietuvos reglamentavimas, konkurentai gali, kaip sakyt, kreiptis ir prašyti jūsų registraciją panaikinti, nes jūs, turėdamas išimtinės teisės į ženklą, užkirta tą kelią kitiems turėti panašų ženklą arba vystyti būtent panašiai savo intelektinės nuosavybės portfelį panašų, gal net neklaidinamai bent jau panašų ir kad nekiltų ginčių, jie gali būti suinteresuoti jūsų ženklą panaikinti. Todėl, jeigu yra registruojama, o tikrai yra patarimas registruoti, jeigu galvojama plėtoti savo verslą, tą būtent apgalvojant strategiją, visų pirma įregistruoti ženklą, o po to išeiti su savo produkcija ir su savo paslaugomis į rinką. Tai tokiu atveju tikrai reikia būti ambicingiems ir gal imti daugiau, bet reikia nepamiršti, kad reikia ir naudoti.
Supratau, žodžiu, svarbios ambicijos, bet svarbu ir veikti laiku.
Taip.
Mes praėjusiuose laidose ne kartą ir taip pakankamai detaliai aptarėm, kokius kelius turi nueiti verslo atstovai, siekdami apsaugoti savo intelektinę nuosavybę. Vis tik užsienio atstovai, kai jie tai nori padaryti Lietuvoje, kokie procedūra laukia jų?
Jeigu mes kalbam apie užsienio verslą, iš tikrųjų jiems yra papildomi tokie reikalavimai, ypač jeigu tai tas užsienio verslas yra ne Europos Sąjungos valstybėje narė arba Europos ekonominės erdvės valstybės narės, iš ekonominės erdvės kylantis verslas, jiems būtinai reikia pasinaudoti patentinio patikėtinio paslaugomis. Na, toks yra reikalavimas įstatyme ir tai yra tarptautinių sutarčių pagrindu, todėl kad tai yra asmenys, profesija, kuri būtent padeda apsaugoti savo teises, nes jie būtent yra atitinkamai kvalifikuoti, išsilaikė egzaminą ir gali būtent užsieniečiams suteikti visą reikiamą informaciją, kaip tai padaryti teisingai. Nes registruojant pramonės nuosavybės objektus, ar tai būtų išradimo patentas, ar tai būtų prekių ženklas ar dizainas, labai svarbu viską padaryti tiksliai, laiku, nes jeigu bus nesilaikoma reikalavimų, gali būti, kad jūs neturėsite teisių arba jūsų būtent bus atmesta paraiška ir panašiai. O tai reiškia, kad jūs jau nebegalite prarasti savo tą pirmumą, kas yra versle pats aktualiausias reikalas. Jūs norite būti pirmas, labiausiai, kaip sakyti, pažįstamas geriausiai vartotojams ir jeigu jūs neapsaugosite laiku ir tinkamai, na, jūs to pranašumo, konkurencinio pranašumo jau galite ir nebetekti ir neturėti. Todėl patentiniai patikėtiniai iš tikrųjų yra labai svarbus užsienio verslo subjektams ir be abejo jų paslaugomis gali naudotis visi, kurie ir Lietuvos nacionalinis verslas, kurie nori registruoti pramonės nuosavybės objektus. Jie yra konsultantai, jie gali būti atstovai ir būtent santykiuose su valstybiniu patentų biuru, būtent jie žino visus reikalavimus, gali padėti jums atlikti jūsų teisių priežiūrą, jau kai yra būtent ženklas naudojamas rinkoje, būtent stebėti, kokios yra kitos registracijos ar vėlesnės registracijos nepažeidžia jūsų ankstesnės registracijos, prekių ženklo ar dizaino teisės. Todėl iš tikrųjų tai yra labai na, nauja profesija, jų nėra, na, nėra nauja visiškai Lietuvos mastu, bet yra tokia nauja profesija, kad jinai šiuo metu yra įteisinta įstatymu, šiais metais priimtų naujų Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių įstatymų. Todėl iš tikrųjų yra patartina verslo, jeigu yra klausimų, kreiptis į juos ir būtent naudotis jų paslaugomis.
Ar tai privalo būti patentinis patikėtinis veikintis toje šalyje, ar tai gali būti ir užsienio patikėtinis?
Pagal dabartinį reglamentavimą, tai turi būti vienas iš Europos Sąjungos fizinių asmenų, nes tai yra vis laika fiziniai asmenys ir jie turi turėti teisę veikti, tai yra būti išlaikę egzaminą, būti atestuoti. Na, o kalbant apie Lietuvos fizinius asmenys, kurie nori būtent šitą profesiją užsiimti ateityje, tai jie turi išlaikyti patentinio patikėtinio egzaminą. Tai tam reikia be abejo turėti praktiką kelerių metų šitoje srityje, na ir išlaikyti egzaminą, kurią organizuoja valstybinis patentų biuras.
Na kągi, apie ateities perspektyvas ir ar perspektyvų tokia profesija bus netrukus mes ir pratęsime pokalbį. Na, o aš klausytojams priminau, kad šiandien laidoje Verslo pulsas, kalbame apie tai, kaipgi rūpinsimės intelektinės nuosavybės apsaugą ateityje, bei kokios dabar yra stebimos tendencijos. Apie tai kalbame su Valstybinio patentų biuro direktoriaus pavaduotoja Lina Minskienė. Tad padarykime trumpą pertrauką ir pratęsime pokalbį jau visai netrukus. Tęsime laidą Verslo pulsas, šiandien laidoje kalbame apie intelektinės nuosavybės apsaugos tendencijas šiandien, bei prognozes rytoj, pokalbis apie tai su Valstybinio patentų biuro direktoriaus pavaduotoja Lina Mickienė. Tad baigime kalbėti apie tai, kad užsieniečiai, kurie neturi Lietuvoje registruoti prekių ženklus, dizainą, jie dažnai naudojas ir yra priversti naudotis patentinio patikėtinio paslaugomis, tačiau taip pat ir Lietuvos verslininkai patentinius patikėtinius mėgsta ir juos kreipiasi pagalbos. Kodėl? Kodėl tai yra geriau paprasčiau?
Na, todėl, kad patentiniai patikėtiniai yra profesionalai. Kaip jau ir minėjau, jie turi turėti praktiką. Tam, kad jis taptų, turi turėti tam tikrą patirtį, praktinę patirtį ir turi išlaikyti egzaminą. Tai aišku, iš tikrųjų, jeigu jau yra išlaikytas egzaminas, tikėtina, kad tai yra valstybė garantuoja, kad tai bus kompetentingas asmuo ir na, jo galima pasitikėti. Be abejo, rodo tik tai praktika vėl yra santykiai, tai yra privatų santykiai tarp verslo subjektų ir patentinio patikėtinio. Ir mes kaip Valstybinis patentų biuras daugiau neadministruojam ir nekontroliuojam tai, nes tai yra grinai atstovavimo sutarčių pagrindų ir dėl to tie, kurie tikrai turi gerą įdirbį ir būtent na, yra patikimi, atlieka sąžiningai laiku visus savo darbus, aš manau, kad turi tikrai didelį klientų pasitikėjimą ir tai yra džiugina, nes na, paprasčiausiai tai yra sritis, kur yra reikalingos tam tikros specialiosios žinios ir na, šita profesija padeda tas žinias, kaip sakyti, verslui įgyvendinti realiai.
Mes šiek tiek apėmėm šią temą, tačiau gal norėčiau šiek tiek giliau dar su jumis pasigilinti apie tai, vis tai kokia yra intelektinės nuosavybės apsaugos situacija čia Lietuvoje ir kaip mes atrodom na, Baltijos šalių kontekste, ypač Skandinavijos kontekste, šalis, į kurią mes dažniausiai orientuojamės ne tik savo finansiniu sektoriumi, bet ir žiūrime ir į socialinę aplinką ir apskritai, kaip to šalis tvarkosi. Kaip mes čia atrodome ir ar mes na, galim veikti tik tai šitam sektoriu sudarę?
Iš tikrųjų, mes atrodome labai, sakyčiau, normaliai ir teigiamai, pozityviai. Mūsų verslas, sakau, registruoja ir žino apie tai, kad reikia saugoti savo pramonę nuosavybę, plėtojant verslą ir, kaip jau minėjau, ir tas statistiniai skaičiai rodo. Jeigu pagal tą vieną iš keturių įmonių pas mus kreipiasi, tai iš tikrųjų yra nemažai ir tos skaičiai auga, registracijų skaičiai auga, paraiškų skaičiai auga Lietuvoje ir Europos Sąjungoje, gal ne taip greitai, kaip mes norėtume. Mes kaip valstybinis patentų biuras tikrai dedame daug pastangų, būtent skleisti informaciją visuomeniai, viešinti tą intelektinės nuosavybės svarbą, nes iš tikrųjų tai verslui yra labai aktualus klausimas ir jie, na, žinodami tai, tikrai deda nemažai pastangų. Skandinavijos ir Baltijos šalyse, kaip aš jau minėjau, mes, na, kažko labai neišsiskiria. Mūsų situacija yra tikrai panaši. Mažosios šalis, na, nacionalinės sistemas iš tikrųjų išnaudoja būtent nacionaliniam verslui, smulkiam vidutiniam verslui. Na, mes realiai žinom, kad mūsų irgi pagal statistiką smulkus vidutinis verslas yra didžioji dalis mūsų visų ūkio subjektų, todėl natūralu, kad jie ir daugiau domisi nacionalinė rinka. Jie nėra aktyvus gal labai Europos Sąjungos, siekdami prekių ženklo ar dizaino apsaugos, bet nacionalinė rinkoje tikrai ta statistika yra visiškai atitinkanti pasaulinės tendencijas. Be abejo, kad turi įtakos ir ekonominiai visokie veiksniai, nes jeigu, na, yra tam tikros ekonominės krizės ir panašiai, ūkis nesivysto, verslas nesivysto, na, jie gal tada mažiau kreipia dėmesio į intelektinės nusaibės apsaugą, nes jie mažiau kūrė gaminių, mažiau, sakykime, kažkokių tai naujų paslaugų, arba kartais netgi yra ir atvirkščiai, nes būtent tada ieškoma kažkokių nišų, kažkokių naujų rinkų ir tada siekiama su tuo išeiti ir būtent sugalvoti kažką naujo, kažkokį prekių ženklą ar sukurti naują gaminio dizainą, na, kad vis dėlto išlikti toje rinkoje ir gauti atitinkamą pelną. Todėl mūsų, sakykime, pareiškėjai, aš sakau, na, eina teisinga linkime ir mūsų tai labai džiugina.
Kad jau prakalbam apie šiek tiek apie ateities perspektyvas, kaip jūs matote intelektinės nuosavybės apsaugą ateityje, kur link dabar juda, na, jeigu ne pasaulis, tai bent Europa?
Iš tikrųjų, aišku, yra įvairių nuomonių, reikia tos intelektinės nusaibės ar nereikia, ar tai yra tam tikras rinkos ribojimas, nes pati intelektinė nusavybė suteikia jo savininkui išimtinės teisės, nes tai yra kūrybos, tai yra intelektinės veiklos rezultatas ir valstybė garantuoja, kad tam kūrėjui, ir tai nebūtinai turi būti autorius ar dainos, kūrėjas ar dailininkas, bet tai yra ir pramoninio, ta komercinė nusavybė garantuoja jiems tas teisės, išimtinės teisės, tam tikrą nustatytą laikotarpį, nes būtent yra didelė ekonominė nauda tiek ir valstybei, nes taip vystomas verslumas, kuriamos darbo vietos ir be abejo pačiam verslui, nes jisai, būdamas kažkoks naujas, jisai gali daugiau užsidirbti ir būtent ta intelektinės nusavybės komercializavimo pusė duoda tikrai didelę pridėtinę vertę visam verslui. Ir kaip sakau, tai auga, inovacijos didėja, nes na, reikia ieškoti naujų technologijų, reikia ieškoti naujų sprendimų, o tą reikia sukurti, kažkam reikia sugalvoti. Todėl visa intelektinė nusavybė ir yra, kaip sakyti, visada svarbi ir prioritetinė verslui, nes visų pirma sukūrus ją reikia apsaugoti, na ir po to įdiegti ir žiūrėti ar pasiteisins, ar vartotojas rinksis tam tikrą gaminį ar produktą ar ne. Jeigu ne, tada vėl kuriami nauji prekių ženklai, nauji gaminiai ir taip visa tai vystosi. Bet tai, kad valstybė iš tikrųjų garantuoja, kad intelektinės nuosavybės kūrėjų apsauga, nuosavybės apsauga yra įrašyta ir Lietuvos Respublikos konstitucijoje ir Europos Sąjungos žmogaus teisų konstitucijai, todėl tai yra labai svarbus iš tikrųjų, na, tokia didelė vertybė valstybei.
Na, šitie dokumentai taip pat labai svarbus, ta tikėtina, kad ta apsauga niekur nedings ir tikrai poreikis matyti tik tai auks. Aš dėkoju Jums už pokalbį ir klausytojams primenu, kad šiandien laidoje kalbėjome su Valstybinio patentų biuro direktorės pavaduotoja Lina Mickienė. Tai ačiū Jums labai.
Ačiū Jums.
Dėkoju visiems klausytojams, kurie buvote kartu su laida Verslo pulsas. Aš Darius Matas primenu, kad visas laidas taip pat galite rasti Žinių radio archyve, jeigu nepavyko jų išgirsti anksčiau, tinklapyje žiniuradijas.lt. Ačiū Jums ir geros dienos.